Bia entzun da irurogeita mazazpiko otxaiaren amazazpian Dolores Ibarrurik Espainiar pasaportea eskatu zuen. Sovietar batasunean ia 40 urte erbestean igar ondoren, Frankoren heriotzarekin etxera itzultzeko aukera izan zuen Doloresek. La pasionaria, guztiengatik ezaguna izan dena, 1936ko altxamendu militarraren aurrean, tropa frankisten kontra bere, ez dira pasatuko, no pasaran, ospetsua bota zuen emakume gartxu hura, Abanton jaio zen 1885ean. Bizkaitar politikari komunista ospetsua Euskal Herriko industrializazio garai gogorretan jaio zen, eta oso familia pobrean hezitu egin zen. Meatzari sozialista batekin ezkondu zen 20 urte zituenean, eta horrela murgildu zen ideologia sozialistan. Baina 1918ko urriko Errusiako iraultzaren oihartzunak Euskal Herrira iritsi zirenean, laster bere pentsakera sozialista komunismoaren forma hartu zuen. Bere lehenengo urratsak politikan, El Minero Bizkaino agerkarian eman zituen, eta hirugarren internazionalaren aldeko aleginetan murgildu zen 1919ean. Bizkaiko lehen talde komunista eratzen lagundu zuen, eta Espainiako lehen biltzar komunistan parte hartu zuen ere. Oso aipagarria da emakume honen bizitza. Oso familia pobre batetik sortua, eta gizonen mundu hartan zenolako pausuak eman zituen ikusita, mirestekoa da bere bizitza. Aldizkari garrantzitsu batetako erredaktore nagusiaren izendapena lortu zuen lehenengo emakumea izan zela esan beharra dago. 1931an Mundo Obreroren aldizkariko erredaktore nagusia izendatu zuten Madrilen. Bere bizitza borrokalari baten historia dela esan dezakegu. Bere aktibitate politikoarengatik manifestaldi eta greba askoren buru izan zen la pasionaria. Aktibitate sutsu horregatik Espainiako gobernuak espetxeratu zuen hainbat alditan. 35 urterekin Doloresek bere Bizkaia maitea utzi eta Madrilera joan zen bizitzera. Han Madrilen, Espainiako hiriburu nagusian, behingoz lortu zuen nahi zuen bizitza garatzea. Naiz eta ezkonduta egon, badirudi maitale bat zeukala, parranden ibiltzen zela berarekin eta Madrileko gauan eta tabernetan ezaguna zela. Bizitza paraleloa zeukan Doloresek, ofiziala eta pertsonala. Hau da, esan daiteke garaiko pentsakerarentzat emakume aurrekari izan zela. Senarra etxean ustea eta maitale bat edukitzea, ezen garaiko emakume guztiak egitera osartzen ziren kontua. Esanguratsua da emakumeen borrokaren inguruan egin zuen lana. Berak bultzatu zuen Agrupación de Mujeres Antifascistas taldearen sorrera. Eta bigarren errepublikan diputatu hautatu zutenean, Espainiako parlamentuan paper berezi izan zuen emakumeen eskubien aldeko borrokan. Gertakari internazionalekin beti kezkatuta, Pariseko emakumeen munduko kongresuan parte hartu zuen ere. Beraz, emakume iraultzailea izan zen bere pentsakera politikoan, eta emakumeen borrokan aurrekaria ere izan zela esan daiteke. Hala ere, egia da Dolores, bere garaiko alaba zela, eta askotan pentsamendu tradizionalarengatik kutsatuta egon zela. Bere senarrarekin beti formak mantendu zituen, azken finean bere baitan familia tradizionalaren irudi horrek bazuen bere pisua. Kontra esan honen eredu ondoren gehiago gertakizuna. Guda garaian, gizonak borrokan zeuden bitartean, emakumeek gizonen lanpostuak okupatu zituzten fabriketan. Gizonak kezkatutak zeuden, zer hartatuko zen guda amaitzerakoan. Doloresek honako mezula isaigarria bidali zien gizonei. Gizonak, ez kezkatu, emakume hau badakigu zein den gure lekua, eta guda bukatzen denean dagokigun lekura itzuliko gara, etxera, gure familia zaintzera, eta gizonak dagokizuen lekura itzuliko zarete, fabriketara. Dolores, naiz eta bere bizitza pertsonalean aurrekari izan, eta gizonen munduan bere indarra eta kemena esanguratuak izan ziren, barne kontrasanak ere bazituen. Altxamendu militarra amaitu zenean eta errepublikak galdu egin zuenean, 1919ean erbestera ihes egin behar izan zuen. Lehenengo saiakera batetan Frantzia da alde egiten saiatu zen, baina azkenik Batasun Sovietikora ihes egin zuen. Han bere borrokak ez zuen amaitu. Espainiako alderdi komunistaren idazkari nagusi bezala, Bigarren Mundu Gerran Hitlerren kontrako borrokan oso inplikatuta egon zen. Horren ondorioz oso gertakari tristea. Bere seme bakarra, Ruben, Stalingradon bizia galdu zuen. 1960an, Espainiako alderdi komunistako bidezkari nagusia izateari utzi zion Santiago Carrilloren alde. Azkenik, eta hasieran esan bezala, 1967ko otsailaren 17an Espainiar pasaportea berreskuratu zuen Doloresek. Dolores bere barne kontraesanekin sinbolo bihurtu da. Abanton jaio zen neskatxa hura, borroka baten sinbolo, garai batetako sinbolo bezala gelditu zaigu betirako gure oroimenean.